Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan täjikistana ýükdeşýän onlarça ýüklügiň öz giňişliginden geçmegine ýene ruhsat bermeýär. Lewap welaýatynyňky dislapky tutsakhanada tutsaklaryň agyr şertlerde saklanýandygyny şol ýerde oturup çykan adamlar we olaryň howsarlary aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Senaty ABŞ-nyň Siriýadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simwolik çäreni kabul etdi. 4-nji fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nyň Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna degişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşde Siriýadaky we Owansandaky Islam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň örän çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdigi we İran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurulyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdigi hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owan delegasiýasy Owanara diýilip eýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşiklere başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owan prezidenti Ashraf Ghaniniň hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbi Moskwada ýerleşýän Owan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Azan Kremlin razıylığı olmadan şloryalı yukarı dereceli duşun Moskwada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin delyalı olup görünýär. 5-nji fevralda gepleşikler başlanandan soňra Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novotaqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öňe süýşürmek boýunça häzirlikçe planlaryň ýokdugyny aýtdy. Gadaqstanda Novotaqı prezident saylovlary 2020-nji ýylda geçirilmeli. Nazarbayevin 5-nji fevralda video şekilli eden bu beýanaty yurtda wagtyndan öň prezident saylovlarynyň geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Gadaqstanyň konstitusiýon geňeşinden Yurdun konstitusiýasynda prezidentlik wezipesiniň togtudylmagy baradaky bölüm boýunça resmi düşündürüş bermegi sorandan soňra ýaýrady. Nazarbayev video şekilli beýanatynda özüniň konstitusiýon geňeşden eden talabynyň häzirki prezidentiň haçan we nähili ýagdaýlarda wezipesinden boşadylyp bilinjekdigini aýdyňlaşdyrmak üçin edilen adaty ädimdigini aýtdy. Şeýlede gadaq prezidenti bu mesele boýunça anyk düşündürüşiň ýokdugyny, beýleki ýurtlaryň konstitusiýasynda munyň aýdyň kesgitlenýändigini hem belledi. Bir rus zenany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýetleriniň 5-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017-nji ýylyň sentýabrynda öz öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýyplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt inçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýrytynlykda suw edilmegine garaşylýar. Derňewçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakatyndan şüphelenýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adyndan 9 adam ölenden soňra jaýy otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmiýetleri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5-nji fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjäň ýary oýdalan bina şäheriň günwatarynaky 16-nji okruk etrapçasyna yerleşýär.